Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebine Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Emme ba'd. Bugün biz zor günahlardan 6-cı zor günahını alıp getirbiz. Biz kişilerimle Allah-u Teala'nın hakkını ötegeş, hem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin indi hakkını ötegeş, bizge kişiler arasından en katı hürmetke layıklı, qaysısın biz bir katı hürmet itirge tiyiş, biz ul bizning ata-analarımız. Mina bu İslam dininde ata-anağa ihtiram itu bik zor oran alıp tura. Hem şılayık anın katma karşısı, eğer de biz etiyen ige indi hürmet kürsetmeyibiz iken, alarının indi sözlerin tınlamayibiz iken, alarga izgilikte buysunmayibiz iken, mina bu şuşu Allah'a tərən haqqın ötəgəndən sın, Peygamber sılsam haqqın ötəgəndən sın, nə bu Allah'a ətiyəninin indi haqqın ötəməsək, nə şuşu üçüncü orunda durğan en zor haqqını ötəməgən bulabız. Həm nə bu ətiyənini tınlama, ətiyənini rəncitu, big zor günahlardan sonala. Ni üçün digəndə, çünki kişinin bu dünyaya barlıqqa kiluunun səbəbçiləri ul kişinin ətiyənisi. Həm indi kişi tuğaçta indi anı nəcislərin yuvıb, anı avurtqa vaxtında davalab, tün yuqların yuqlamış indi anı kiyin kiləb, yani şuşu ətiyəniləri bigirək də ənisi qarı indi. Həm bigirək də əninin uğranı ул üstünrak булып тора әтинекне караганда. Ни өчен дигәндә, чөнки инде 9 ай кеше бала ана карнында йөри, 2 ел күкрәк сөте имә. Һәм шушы 2 ел вакытында да инде 2 ел гына түгел инде, һәм гомумән шушы балаша вакытында да төннәрен инде уянып, бигрәк тә аны әнисе карый. Һәм инде баланы тапканда да бик каты авырлык белән инде, бик каты авыртулар белән аны anası taba. Ona görə mənə bu anasının indi oranı ətisininkinə qarağanda da indi üstünrək bulub dura. Həm ləkin bu kürsətmi, ətini indi kimsitmi, şulay ətinin də indi oranı zor, həm ləkin birinci şiratda ənini oranı üstünrək bulub dura indi. Həm mənə şuna görə anı kişkinədən şulay bir qatı yaratıb, bir qatı bırşılıb, tərbiyələngən görə әтиәнинең урыны бик әһәмияткә ия. Шулай әтиәне инде үстергәч кенә, үстергән вакытта гына түгел, хәтта үстереп җиткергәч тә инде, зур тормышка инде керткәч тә, балаларын алар өчен инде борчыла, дога кылып тора. Һәм инде булган вакытында инде кәсеп итеп балаларына ярдәм итмәкче була ата-аналар. Һәм бик күп аятлар бар, бик күп хадисләр бар, кай Аллаһ Таала әмер итә, шушы әтиәнине тыңларга, аларны рәнҗүтүдән ерак торырга. Һәм инде Пәйгамбәр сәлләмдә әйтте, кем әтиәнисе исән булып та инде ата-анасының ризалыгын ала алмый икән, әти анасына риза булмый икән, ул җәннәткә кермәс диде. Һәм без аларны инде карап китербез, дәлилләп шушы башта аятлардан. Һәм инде аннан соң инде Пәйгамбәр сәлләм хадисләреннән иң беренче инде Исра сүрәсенең 23-24 аятларында Алла субхана ва тааля әйтә: "Ва када раббука алла таъбуду илля ияху". Алла тааля Роббың сезгә ди, аңардан башка һеч кемгә дә гыйбадат кылмаска әмер итте ди. Һәм инде ва бил валидейн ихсана. Һәм нәрсә диде? Һәм ата-аналарга игелек күрсәтергә буйырды ди. Һәм шулай ук имма яблу анна индакал кибара ахадуһума ау киләһума фала такул лаһума уф. Һәм ди, әгәр дә ди синең яныңда ди берсе ди яки икесе дә ди картлык яшына җитсәләр ди, аларга уф дип тә әйтмә ди. Менә бу нәрсә дигән сүз әти әнигә ни өчен бала уф дия башлый картайгаш, картлык көнендә. Чөнки картлык көнендә ата-ана ярдәмгә мохтаҗ. Ул анда мәсәлән инде Үзі ері алмасқа мүмкін, өзі ашы алмай башларға мүмкін. Хам шундай уақытта Набу ата аналары инде баласының ярдәменә мохтаж. Хам баласы туйып инде арып аларга уф дигәргә мөмкин. Чөнки яш вакытта, йөгереп торган вакытта уф диме, чөнки ул баласына ярдәм итә. Файдасы бар ата-ананың. Әмма ләкин картайгач, аның файдасы тими башлагач, бала зарлана башлый, уфылды башлый. Хам рамында Аллаһ Таала әйтә, уф дип тә әйтмәди. Әтиәнең нинди генә хәлдә дә булмасын. Менә безнең ислам дине ничек тәрбияли. Уф дип тә әйтергә кушмый. Шундый авыр сүз. Чөнки бу уф туйдым дигән сүз бик авыр сүз. Хам инде менә бу куркыныч сүзне әтиәнеләргә әйтү кадгый тыела. Чөнки менә Аллаһ Таала ачыктан ачык Куръәндә бәян кыла. Хәм нәрсә ди? وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جُنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا دي. Хәм аларга ди кычкырмады, нашар бузык сүзләр әйтмәде, ә киресенчә ди аларга йомшак, ягымлы сүзләр генә әйтте. Менә бу әдәп ислам динендә әтиәниләргә нашар сүз әйтмәше бары тик йомшак, матур гына сүзләр әйтергә тиешбез. Ни өчен? Чөнки безне алар үстерделәр, безне алар карадылар, төн йокларын йокламыйча инде безнең авырткан вакытта дәваладылар, безнең киреләнгән вакытта да инде кирәкле әйберләребезне алып бирделәр, юаттылар, карадылар, картлык көннәрендә әле соңгы пенсияләрен булса да балаларына биреп, аларга ярдәм итмәкче булалар. Әмма ләкин кызганышка каршы балалар кадерләрен белми. Үскәч балалар әтиәниләрен карарга тиеш. Бүгенге көндә инде үскәчтә әле бәрібір зур балаларында әтиәниләре һаман карап тора. Баланың бер дә акылына килмей, җитәр, минем вакыт җитте, әтиәнигә ярдәм итә дигән андый фикер кызганышка каршы бүгенге көндә күп яшьләребезгә әле дә килмей. Һәм нәрсә ди? Ата-анаңа мәрхәмәт белән түбәнчелек канатларыңны җәй ди. Яни әтиәнеңә ачуың чыкмасындай сабыр итеп мәрхәмәтле булырга куша һәм аларга дуа кылды. Менә без әтиәнеләребезгә исән сау булсалар да, инде үлгән булсалар да, без аларга һәр вакытта дуада булырга тиешбез. Ничек итеп? Роббирхамхума кама роббаяни сагыра. Менә бу дуаны яклап, роббирхамхума кама роббаяни сагыра. Исра сүрәсенең 24-нче аятендә килә. Бу дуасының 24-нче аятендә инде. Менә бу дуаны яклап, без һәр вакытта Аллаһ Тааладан сорарга тиешбез. Роббирхамхума кама роббаяни сагыра. Әй Роббым, алар мине бала чагымда ничек мине тәрбияләделәр? Син дә аларга шулай итеп рәхмәтле булсаң иде дип без дуа кылырга тиешбез инде. Нәрсә дип? Әй Роббым, алар мине ничек бала чагымда тәрбияләделәр? Һәм син дә шулай итеп аларга рәхмәтле булсаң иде дип инде без аларга дуа кылырга тиешбез. Һәм Анкабут сүрәсенең 8-нче аятында Аллаһ Таала әйтә: "Без ди кешеләргә ди ата-анага игелекле булырга ди васият иттек ди. Ягъни әмер иттек ди Аллаһ Таала. Һәм инде васият иткәч без бит инде үтәргә тиешбез әти-әниләрнең әмерләрен. Чөнки Аллаһ Таала үзе әйтә, игелекле булыгыз ди, сүзләрен тыңлагыз ди. Һәм шул ук вакытта Аллаһ Таала нәрсә ди? Әгәр алар ди Аллаһтан башка илаһкә табынырга өндәсәләр ди, ул вакытта аларга итәгать итмәгез ди. Чөнки ди, сезнең ди кайтачагыгыз ди миңа ди, ягъни Аллаһ Таалага кайтачакбыз без. Кабергә кирип яткач, кыямәт көндә Аллаһ каршына басып, без хисап кылыначакбыз, кайтуыбыз Аллаһ Таалагә. Шуңа күрә инде Аллаһка тиңдәшлек кылуда әти-әнине тыңларга ярамый. Һәм шул чакта да мин сез кылган эшләрегездән хәбәр бирермен һәм жаза да кылырмын ди. Менә бу нәрсә дигән сүз? Аллаһ Таала башта әйтте, әти-әниләрегезгә илекле булыгыз, кушканнарын үтәгез диде. Әмма ләкин әти-әниләрегез сезгә Аллаһка тиңдәшлек кылырга өндәсәләр, аларга буйсынмагыз ди. Менә бу аятта нинди файда чыга? Без әти-әнинең сүзен тыңларга тиешбез, әмма ләкин динебезгә каршы берәр гынахлы эш эшләргә өндиләр икән, чакыралар икән, без әти-әнигә инде буйсынырга тиеш түгел. Чөнки нәрсә ди Аллаһ Таала аятын дәвам итеп, сезнең кайтуыгыз миңа ди. Чөнки без Аллаһка кайтачакбыз, Аллаһ Таала каршында җавап бирәчәкбез, әти-әни каршында түгел. Шуңа күрә, әгәр дә әти-әни әйтә икән, мәсәл әти әйтә икән, бар улым анда кибеткә барып, хәмер алып кайт әле дип. Без тыңларга тиеш түгелбез. Яки әти-әни тыя икән намаз укудан, кирәкми ул, сиңа намаз уку, вакытыңны әрәм итеп җирмә, без тыңларга тиеш түгелбез. Яки кызларыбызга әйтә икән, мөслимәләргә, син әле яш, яулыгыңны сал, кирәкми әле ул сиңа дип. Инде кызлар инде тыңларга тиеш түгел, яулыкларында йөрергә тиеш. Яки анда мәсәлән, бәйрәм вакытында үстең инде син җиттең инде, әйдә, әзрәк хәмер тотсаң да була инде. Менә без сиңа рөхсәт итәбез, без бит әтиәнең синең. Менә бу вакытта шулай без буйсынырга тиеш түгел. Ни өчен Аллаһ Тәгала тыйды? Һәм әле моңа дәлилләр бик күп. Һәм Аллаһ Субхана Тәгала шулай Луқман сүрәсендә дә әйтә, 14-15 аятләрдә нәрсә ди? Кешегә без ата-анасына яхшылык итәргә әмер иттек ди. Менә күрәсезме, монда да бар дәлил. Яхшылык, изгелек кылырга тиеш без әтиәнегә. Чөнки ни өчен сәбәпләрен аңлата Аллаһ Тәгала. Баланы анасы заифлек өстенә заифлек белән күтәреп йөртте. Чөнки моны аналар гына белә, без әтиләр инде абыйлар белмибез, ничек итеп 9 ай буе нинди авырлык белән әни кеше баланы йөртә. Моны инде хатын-кызлар гына белә. Аллаһ Тәгала инде монда сызыклап әйтә, заифлек өстенә заифлек белән күтәреп йөртте ди. Шуның өчен дә без аларга инде изгелек кылырга тиешбез, яхшылык кылырга тиешбез. Һәм авырлык белән тудырды ди. Менә инде шулай хатын-кызлар гына белән ничек авырлык белән бала табалар. Һәм баласын 2 ел имезде ди. Безнең инде Куранда әйтә, Аллаһ Тәгала инде баланы инде хатын-кыз, әни кеше инде 2 ел күкрәк сите белән имезергә тиеш инде. Һәм кешегә ди, һәм шуша ата-анаңга да инде миңа да ди, шөкер итте, рәхмәтле булды. Аллаһ Тәгала әмер әйтә, Аллаһ Тәгаләгә без рәхмәтле булырга тиешбез һәм әти-әнигә. Чөнки кайтасы урыныгыз миңа ди Аллаһ Тәгала. Һәм шулай Аллаһ Тәгала нәрсә ди, әгәр ата-анаң сине гыйлемең булмаган нәрсәләр белән миңа тиңдәшлек кылырга өндәсәләр ди, ул вакытта аларга буйсынма ди. Менә нәрсә ди. Башта Аллаһ Тәгала аңлатты, әти-әнинең сүзен тыңлагыз. Ни өчен тыңларга тиешбез? Чөнки зәгыйфлек өстенә зәгыйфлек авырлык белән ана карнында йөртте, анасы авырлык белән тудырды, 2 ел инде күкрәк сөтен имезде. Һәм шөкер ит диде, рәхмәтеңне белдер диде миңа ата-анаңа. Аннан соң инде нәрсә диде? Әмма ләкин шулай да, шулай да, шундый изгелекләр кылып та ата-анаң. Сиңа дингә каршы Аллаһ Тәгаләдән башка бүтән илаһка табынырга яки диннең канунларын бозырга шакырса ди, нәрсә ди, аларга буйсынма ди. Ләкин ди, дөньяда аларга яхшылык тарафыннан юлдаш булды. Һәм миңгә ялварушының юлына керде. Яни нәрсә дигән сүз? Дөньяда, дөнья эшләрендә теге динебезгә каршы булмаган, гынах булмаган гамәлләрдә без аларны тыңларга, аларга инде ярдәм итәргә тырышырга тиешбез. Һәм шулай Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм дә әйтте, Имам Ахмад Муснад җыентында килә торган хәдистә: "Ла туата ли махлукин фи ма'сиятил халик" диде. Нәрсә дигән сүз бу? Халикка, ягъни барлыкка китерүче Аллаһ Тәгаләгә каршы эшләрдә ди, махлукка, ягъни барлыкка китергән. Менә без тинебез махлуклар кешеләр име? Бар ителгән махлуклар без. Махлукка буйсыну юк ди. Нәрсә дигән сүз? Менә Аллаһ Тәгаләгә бар итүче, ә без бар булган кешеләр. Һәм без әти-әниләребез инде гынахлы куша икән, без инде моңа буйсынырга тиеш түгелбез. Чөнки әти-әнине дә кем барлыкка китергән? Аллаһ Тәгаләле. Без менә бу әмерләрдә Аллаһтан әмерен өстен куярга тиешбез. Шуңа күрә бер кайчан да инде гынахлы эштә әти-әнинең сүзен тыңларга ярамый. Ә калган гынахсыз изге гамәлләрдә без аларны һәр вакытта тыңларга тиешбез. Әгәр дә әти-әни әйтә икән, кайт булыш, без кайтырга булышырга тиешбез. Анда әти-әни әйтә икән, миңа шундый, мәсәлән, анда кибеттән ипи алып кайт берди. Без инде тыңларга тиешбез, буйсынырга тиешбез. Әти-әни әйтә икән, кайтып бәрәңген ал, без кайтып бәрәңген алырга тиешбез. Әти-әни әйтә икән, кайтып карларны чистарт, без кайтып карларны чистартырга тиешбез. Шуңа күрә менә мондый изге гамәлләрдә динебезгә каршы килмәгән, без инде һич шиксез мөләй матур сүзләр генә әйтеп, аларның сүзен тыңларга тиешбез инде. Күрәм, менә озын сүзнең кыскасы, гынахлы эшләрдә һичкемгә, хәтта әтиенгә дә итәгать итәргә ярамый. Һәм инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнән дә сорагач, бер кеше килә дә, зур гынахларны санап күрсәт дигәч, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте, зур гынахларның да иң зурлары ди. Зур гынахларын да иң зурлары ди, нәрсә диде? Аллаһу Тәгаләгә тиңдәшлек кылу, ягъни бүтән бер илаһ катабыну, бүтән бер илаһны Аллаһ белән тиң күрү. Икенче урында нәрсә? Хаксыз кеше үтерү. Һәм инде ата-ананы рәҗиту, ата-ананы тыңламау, ата-анага инде итаат итмәү. Һәм инде ялган шәһадәт бирү. Менә бу Бухари җыентында килә торган сахих хадис. Менә бу зур гынахларның да иң зурлары диде. Һәм икенче хадисендә әйтте, Тирмизи җыентында килә торган хадистә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте: "Рида Аллаһи фи рида валидти, ва сахатуллаһи фи сахатил валидти". Аллаһ Тәгаләнең ризалыгы ди, ата-ананың ризалыгында ди. Әгәр дә ата-ана баласыннан риза икән, шулай булгач, Аллаһ Тәгалә дә шушы баладан инде риза була. Әгәр дә инде Аллаһ Тәгаләнең инде дәвам итеп әйтә, Аллаһ Тәгаләнең ачуы ди, ата-ананың ачуында ди. Әгәр дә ата-ана баласына ачулы икән, бу ата Аллаһ Тәгаләнең дә бу балага инде ачуы төшә, ачулы була. Әмма ләкин, тагын бер искәртеп әйтәбез инде, бу инде, мәсәлән, әти-әни бер гынахлы эш кушты икән балага, мәсәлән, намаз укымады, әмма ләкин баласы намаз укый, һәм әти-әни риза түгел ди мондый баладан, дин тотканга. Бу вакытта Аллаһ Тәгалә дә моннан риза булмыймы? Юк, бу ата Аллаһ Тәгаләдән риза була, чөнки ул аның әмерен үти. Бу вакытта инде бунда бу туры килми. Ни өчен дигәндә, әти-әнинең ачуы яки әти-әнинең ризалыгы шушы шәригат дин кысаларында гына була. Әгәр дә дин өндәгән хәерле эшләрдә инде бала эшләми икән, әти-әнинең ачуы чыга икән, бу вакытта Аллаһтан ачуы чыга инде. Әгәр дә инде гынахлы гамәлләрдә ата-ананың ачуы чыга икән, бу вакытта Аллаһ Тәгаләнең ачуы чыкмый. Киресенчә инде Аллаһ Тәгаләдән риза була, чөнки ул аның үз риза булган гамәлләрен генә эшләде. Һәм шулай ук без әйткәнек бит, әнинең инде атага караганда дәрәҗәсе зуррак дип, моңа инде дәлил китерәбез. Бухари җыентында килә торган хәдис. Бер сахабы, Аллаһ Тәгалә аңа разый булсын, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм янына киләде: "Эй Аллаһның илчесе, ди, кешеләрдән изгелек кылуга ди, кем иң каты лайыклы ди? Яны иң яхшы мөнәсәбәткә, иң каты ихтирамга, хөрмәткә кем лайыклы ди?" Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм нәрсә ди? Әниең ди. Аннары кем соң ди? Әниең ди. Аннан соң кем ди? Әниең ди. Аннан соң кем ди? Әтиең ди. Менә 3 тапкырга әнинең дәрәҗәсе инде өстенрәк, күбрәк әтинекенә караганда инде. Инде моны сәбәпләрен без аңлаттык, һәм инде дәлил генә китерәсе калган. Менә бу хәдис инде дәлил булып тора. Һәм шулай ук Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм икенче бер хәдисендә әйтә: "Җәннәткә кермәсте кемнәрдәй һәм санат китә: ата-анасына карышкан тыңламаган кеше. Әти-әнин рәнҗетә икән, аны ихтирам итми, аны тыңламый икән, җәннәткә кермәсте." Менә бу шулай дәлил булып тора зур гынахлардан булуына. Һәм кешеләргә изгелек кылса, шуны исләренә төшереп йөргән кеше. Ягъни бар бит кешеләр, кешегә яхшылык эшли, һәм инде һаман исенә төшереп тора. Менә мин сиңа теге вакытта булышканыйм, менә шул вакытта мин сиңа әҗәткә биреп торганым, менә шул авыр хәлеңдә мин сиңа акча биргәнем, менә шул вакытта мин сиңа алып кайтып биргәнем дип, һаман аңа кылган, кешегә кылган изгелекне искә төшереп йөри. Һәм шулай менә мондый кеше инде җәннәткә кермәсте. Ни өчен? Чөнки мусульман кешесен ни генә изгелек кылмасын, ул аны Аллаһ ризалыгы өчен кылып, оныторга тиеш. Кешенең исенә төшереп йөрергә тиеш түгел. Изгелек кылды икән, ул аны инде онытып, мин Аллаһ ризалыгы өчен эшләдем дип, кешегә исенә төшерергә тиеш түгел. Чөнки безнең гамәлләребез ихластан Аллаһның инде ризалыгын өмет итеп кенә эшләнергә тиеш инде. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм шулай Бухари җыентында килә торган сахих хәдисендә әйтә: шулай бер бәдәви бидуин диләр инде рус телендә инде бәдәуи килә дә я расулуллаһ ди зур гынахлан төрләрен санап күрсәтә әле ди. Һәм пәйгамбәр сәлем әйтә иң беренче иң куркынычы ди зур гынахларның ди Аллаһка тиңдәшлек кылу. Ә аннан соң инде ди ата-ананы рәнҗетү ди. Менә күрәсезме, менә монда иң беренче Аллаһның хакы бар әйме? Аллаһка тиңдәшлек кылма. Аллаһның хакыннан соң инде әти яни хакы бара. Монда галимнәр әйтә, шушы Аллаһ хакына пәйгамбәрбез хакы да кергән диләр инде. Шуңа күрә менә бу Аллаһ хакыннан соң, менә бу аятләрдә күрдек, хадисләрдә нәрсә? Сразу же русча әйтсәк инде әти яни хакы бара инде. Аннан соң нинди ди? Аллаһ белән ант итеп ялганлау ди. Шул зур гына, мәсәлән, берәр кеше берәр гамәлдә мәсәлән, берәр гамәлне эшләмәде, әмма ләкин эшләдем дип ялғанлай, һәм шушы ялғанлаған вағытта дәлилли Аллаһ белән. Аллаһ белән ант итеп. Мәсәлән, бір жергә бармаған ол, әмма ләкин, валлахи, Аллаһ белән ант итәм, мин анда бардым, мин анда булдым, ди. Мұндай кеше де шулай ук зур гынахлады, чөнки бик Аллаһы Тәғәлә белән, шундай бик зат белән, ул ант итеп ялғанлай. Күрә, ялғаннау булай да гынах. Әмма ләкин тагын да зурырак гынахка ия була ул, әгәр дә Аллаһ белән ант иткән булса. Шуңа күрә менә бу зур гынахлардан санала, Аллаһ белән инде ант итеп ялганнау. Һәм Муснад имам Ахмад җыентында килә торган икенче хадисендә Пәйгамбер сәлем әйтте: "Нинди генә гынах булмасын ди, Аллаһ Тәгалә кыямат көненә хәтле ди, аларның җазасын кишектереп тора ди." Нәкъ шу гынахлар кыла бит инде, нинди генә төр гынах кылмасын ди, кыямат көненә хәтле кишиктерәде, калдырып торады моның җазасын ди. Әмма дә ләкин ди, әти әнигә карышкан, тыңламаган кеше, әти әнине рәнҗеткән кешенең ди, гынахын ди, җазасын ди ашыктырады. Ягъни бу дөньяда да җазасын бирә ди ул кешегә ди. Накыр кем әти әнине рәнҗетә, кем аларның сүзен тыңламый, кем нән әти әни риза булмый икән ди, бу дөньяда ук аның җазасын ашыктыра ди. Бу дөньяда да аның җазасын бирә ди. Һәм Муслим риваятендә килә торган хадистә Пәйгамбер сәлем әйтте: "Аллаһ Тәгалә ди, ләгънәт кыла ди шундый кешегә ди, кем ата-анасын рәнҗетә ди. Кем әти-әнисен рәнҗетә, аны инде изге яхшы гамәлләрдә тыңламый икән, буйсынмый икән, хөрмәт итмәй икән, Аллаһ Тәгалә мондый кешене ләгънәт кыла ди." Аллаһның ләгънәтенә душар булу бу инде бик куркыныч. Алла сакласын инде. Моны аңлатып та торасы юк инде. Нинди куркыныч хәлдә була бу кеше. Шуңа күрә моны инде безгә инде аңлатырга, кешеләрне кисәтергә кирәк. Әгәр дә инде күрәбез икән, ягъни син ихтирамсызлыкны Аллаһның ләгънәтендә булмас өчен моннан сакланырга кирәк. Һәм Муслим җыентында килә торган сахих хәдистә Пәйгамбер сәлем әйтә: "Хурлык булсын ди шул кешегә ди, һәм тагын кабатлый, хурлык булсын ди шул кешегә ди, үш тапкыр кабатлай, хурлык булсын ди шул кешегә ди. Әгәр ата-анасы икесе дә ди, яки берсе ди, аның янында картлыкка ирешеп тә ди, иҗмахка кермәсә ди. Әгәр дә ни өчен картлыкка ирешеп ди, чөнки картлыкка ирешкәч, нәрсә дидек без? Әти, әни бигрәк тә каты ярдәмгә мохтаҗ, шулаймы? Аны йөртергә кирәк, аны ашатырга кирәк, аны юындырга кирәк, аңа дарулар алып кайтып торырга кирәк, аны больницага йөртергә кирәк. Гел аны тик баланы караган кебек карап тора кирәк. Ничек инде әти яни сине карап үстерде бала чагында? Карттайгач инде шушы карт кеше балага әйләнә, киресенчә инде ха баласы аны баланы тәрбияләгән кебек тәрбияләргә карап торырга тиеш. Һәм шушы картлыкка җитеп тә инде, әгәр дә инде ул җумакка кермәй икән ди, карт яни әти янисын карап инде хурлык булсын ди. Ян барып сәлам. Һәм бер галим дә әйткән: әти әнигә изгелек кылу сәбәпле ди, Аллаһ Тәгалә ди, кешенең тормышына бәрәкәт бирә ди. Һәм ди, нишли ди, әгәр дә кеше әти әнисен тыңлый икән, хөрмәт итә икән, итәгать итә икән, сүзләрен тыңлый икән, Аллаһ Тәгалә аңа шундый ук бала бирәчәк ди, аның үзенең сүзен тыңлый торган, аны ихтирам итә торган, аңа инде итәгать итә торган, үзенә дә шундый бала бирә икән ди. Һәм инде киресе булса инде, киресе булачак инде. Әгәр дә инде әти әнине тыңламый икән, аның тормышыннан бәрәкәтне алады, һәм инде аңа да ди, шундый ук бала бирә ди, аның сүзен тыңламый торган, аны рәнҗетә торган, аны ихтирам итмәй торган инде, һәм инде аңа карыша торган инде. Bu bir alimning endi fikri, shoshatdagi hadislarga, oyatlarga qarab endi shunday tagi natija yasagan endi. Ham shunga ko'ra, mana biz atiyanilar endi ihson chaqtada endi ularga endi izgilik qilarga, ularga endi kishi bizdan kelgancha tajribamiz bo'lgansa, ilmimiz bo'lgancha nisha etib yordam etalabiz, shulay deb endi yordam etirga tirishirga tiyish biz endi. Ham endi ulgan bo'lsalarda ularni endi duodan qoldirmasqa tiyish biz. Ham endi duoni endi biz atiyaniga ihson chaqtada, ulgan chaqtada qilarga tiyish biz. Nisha deydik, ey Robbim bir Alloh Нишек бізні әтияні тәрбиеләді, оларға рахимлі болсаң еді деп, ей Раббым бір Алла әтия мені кешірсең еді деп, әгер де енді динде болмаса, оларға енді тауфиқ хидаят сұрарға тиішпіз. Хәм ғалимлер айта, әгер де әтиянилер де тегі динде болмаса, динге қаршы болсалар да, оларға енді дұрфалық білен, қаттылық білен жауап беруге тиіш түгілбіз, әмулайым ғана матур ғана енді жауап беруге, аңлатырға, тырышырға тиішпіз енді. Шуңа күрә, әтиең исән булса да, үлгән булсалар да инде, аларга һәр вакытта да дуада булырга кирәк. Хәм, мәсәлән, инде бик күп изгилекләр кылып була, кайбер кеше әйтә, менә әтиең үлде ди, аларга ни изгилекләр кылып була, иң хәерлесе нәрсә дик, дуа дидек. Хәм алар исеменнән садака биреп була. Әгәр дә алар хаҗ кылмаган булса, гымра кылмаган булса, алар исеменнән хаҗга, гымрага барып була. Әтияниләрнең туганнары исән булса, шулай ук аларның хәлен белеп, шулай ук Аллаһ Таала инде әтияниңгә изгилек кылган кебек әҗер савап бирә. Чөнки, мәсәлән, Пәйгамбәр сәнгә әйтте, әниеңнән соң теге шундый хөрмәткә лаеккә ди, әниеңнең инде апасы лаеклы ди инде, әгәр дә инде әтияни, мәсәлән, әни манда үлеп киткән булса, аның апасы, мәсәлән, исән калган булса, яки инде бер туган инде сиңлесе, сиңа апа булайын ул бәрбер, менә алар да иң беренче чиратта инде хөрмәткә лаек ди инде, шул дәрәҗәдә була ди. Аларга хөрмәт күрсәтү инде. Шуңа күрә менә без һәр вакытта да әтияниләрдә дуада булып, аларга изгеле кылуда инде умтылырга, һәм инде калганнарны шуңа өндәргә тиешбез инде. Кызганышка каршы мен хәзер көндә инде вагазның башында әйткәнчә, әзрәк инде мохит үзгәрде. Хәзер инде картаймыш көнендә дә әтияни балага ярдәм итәргә омтыла. Әмма ләкин бала үскәч инде ул тырышырга тиеш киресенчә инде үзенең улы әниләренә ярдәм итәргә. Бу шалганча инде. Анда акча белән манда берәр эш белән манда, хәтта берәр матур сүз белән генә булса да, яки кайтып хәлләрен белү булса да инде. Хәзер көндә инде кайтып әтиәнең хәлен белү дә инде бик шундый зур нәрсәгә әйләнде инде. Яки анда еллар буе кайтмаска мөмкиннәр, айлар буе кайтсалар да инде кирәк вакытында гына. Әмма ләкин инде баласы тырышырга тиеш булдыра алган һәр вакытта да кайтып, әтиәнең хәлен белеп инде инде кайтып булмаса шалтыратып, шалтыратып булмаса хай телефоннар бар инде, WhatsApp-тан язып булса да, ничек кенә булмаса, әтиәнең хәлләрен белеп инде аларга булышып, ярдәмләшеп яшәргә тиеш инде. Һәм Алла Субхана Таала безгә дә тәүфик, хидаят бирсен, әтиәнең ризалыгын аларга, аларга ярдәм итеп, дуалар кылып инде, кемнең инде әтиәнисе бу дөньядан киткән, аларга инде дуалар кылып, алар исеменнән инде садакалар биреп, алар исеменнән бүтән төрле изгилекләр кылып инде Аллаһ Тааланың инде ризалыгына ирешеп, һәм инде әти аналарыбыз да бездән риза булып, җәннәтләренә бергә-бергә кирип, фирдау җәннәтенә кирегә насыйп әйләсене. Субханакаллаһ бихамдика, шәһадә ан ла илаһа илля ант, вәстәгъфирука ва тубу илейк.